yurtingizga Alloh nazar qilgan. Bir ulug' zotning ziyoratiga kirgan kishi nasihat so'radi. Menga shunday nasihat qilingki, avvalo o'zim amal qilay, qolaversa yurtdoshlarimga ham yetkazay. Qaysi yurtdansiz? O'zbekistondan. Bo'lmasa eshiting. Alloh taolo qaysi insonga rahmat nazari bilan qarasa, uni avliyolik maqomiga ko'tarib qo'yadi. Nazari ilohiyga sazovor bo'lgan kishi Allohning do'stiga aylanadi. Kun kelib, o'sha avliyo olamdan o'tsa, rahmat nazari u bilan birga ketadi. Ammo qarang, Alloh taolo qay bir yurtga rahmat nazari bilan qarasa, u to qiyomatgacha o'sha joydan ketmaydi. Alloh taolo sizlarning yurtingizga rahmat nazari bilan qaragan. Hali ham bo'lsa, o'qisa, o'rgansa, Buxoriy, Zamaxshariy, Marg'inoniydek zotlar chiqadi albatta. Bunga shubha yo'q.